Bratia a sestry, rád by som spolu s vami sa dnes zastavil nad konkrétnymi aspektami Božieho kráľovstva, ktoré v Evanjeliu Pána predkladá v podobenstvách, ktoré nám ponúkol, ktoré sme mohli počúvať. Ako vieme, podobenstva Pán častokrát používa, ale nie preto, aby sa naplnilo starozákonné slovo počujú, aby nepočuli a vnímali a aby nechápali, teda že aby to bolo nejako skryté alebo im neobjasnené, ale skôr hĺbka toho starozákonného vyjadrenia, teda že človeku je niečo predložené, niečo obrazne vyjadrené, čo sa týchto ľudí, ich srdc dotýka, ale na nich záleží, či to zaklopanie Božie príjmu, či teda hľadajú, či sa pýtajú, či chcú vedieť, čo to slovo Božie znamená. A tí teda, ktorí ten krok spravili, slová Pána počúvali, či už tej plnosti apoštoli, ale aj ostatní, ktorí sa pýtali a zároveň hľadali. Jedna výnimka bola spomenutá ohľadom tých podobenstiev, ktoré Pán hovorí, a to bola výnimka Božieho kráľovstva. Práve o Božom kráľovstve spomínam, že to je to niečo, čo ťažko nájdeme naplno vysvetlené v Svetom písme. Najbližšie k definícii sa približuje list Rímanom 14. kapitola, že Božie kráľovstvo nie je ani jedlo, ani nápoj, ale spravodlivosť, pokoj, radosť Duchu Svetom. Avšak plnosti vyjadrené to tu nie je. Pripodobnil som to či už tomu tajomstvu večného života, alebo tajomstvu Najsvätejšej Trojice, je to niečo, čo nás naplno presahuje. Lebo plnosť Božieho kráľovstva je o našom skriesení, je o našom zboštení, je o tej účasti na trojedinom Bohu, na trojičnom živote a na večnom živote, keď my sami s Kristom máme kráľovať navek. Teda niečo, čo môžeme vierou v Duchu Svetom nazerať, ale v plnosti nedokážeme tu na tejto zemi chápať. Preto a práve preto o to viac podobenstiev, ktoré sa dotýkajú Božieho kráľovstva, ako keby z rôznych uhlov pohľadu ponúkali to obrazné vyjadrenie tajomstva, ktorého sa človek má dotknúť a zároveň nielen dotknúť, má ho určitým spôsobom snažiť sa i naplniť. Keď dnes počúvame dve podobenstva o Božom kráľovstve, počujeme o tom, akým spôsobom je to dielo Božie. Boh sa stará, to seme hodené do zeme, či spí, či bdie človek, to seme rastie. Na strane druhej počujeme o diele síce maličkom, ľudský je to niečo, čo nás presahuje, čo nikto z nás nedokáže vybudovať, ale predsa z toho hořičného zrnka to vzrastá, tých ľuďoch sa to rozvíja až do tej miery, že prichádza veľký strom. Strom, ktorého tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky, je to priestor, kde dielo Božie sa napáňa, človek útechu a útočište nachádza. Ak teda tieto dve podobenstva zoberieme, človek sa pýta, akým spôsobom to Božie kráľovstvo môže byť naplnené. Vieme, že sa má šíriť skrze tých, ktorí v Krista uverili, účasť na tomto kráľovstve prijali skrze krst a živú vieru. Vieme, že má byť jeho základom alebo to určitou platformou cirkev ako taká. Ale človek sa pýta, či je to naozaj to niečo, čo vzrastá, či bdiem a či spím. A či je to to seme, ktoré sa stromom stalo, aby tým útočišťom ako útočište prichádzalo. Či je to naozaj priestor pokoja. Je to prístav spásy. Je to miesto alebo je to ten dom Boží, kde človek útechu nájde. Kde nájde pokoj. Kde tá tôňa Božia pred páľavou tohto sveta prichádza. Je vôbec ľudí z ľudí a v ľuďoch možné takéto niečo naplniť? Aby sme takémuto niečomu mohli smerovať, a teda keď Boh takéto niečo Ježišovi zakladá, k tomu kráľovstvu nás pozýva, zároveň hovorí, áno, tá možnosť tu je, aby sme to dokázali rozvíjať, môžeme k tomu zobrať dnešné prvé dve čítania. To prvé je završením obrazného vyjadrenia situácie veľmi náročnej, ktorá prichádzala vtedy, keď sa rodilo babylonské zajatie. Vieme, že prichádzalo v priebehu cirka 10 rokov. Najprv, keď Nabuchodonozor tiahol na Egypt, ako keby mimochodom dobil Jeruzalém, tam Jechoniáša dosadil a teda nejakým spôsobom to malé kráľovstvo, aby kráľovalo alebo fungovalo, ale hubu a krok držalo a zároveň s Babylonom paktovalo. Keď to o niekoľko rokov prestalo fungovať, trestná výprava a dosadený Sedekiáš. Jeruzalém bol druhýkrát porazený. No a práve toto dnešné prvé čítanie zasadené do tej situácie Sedekiáš. ktorý mal byť mene Nabuchodonozora tým konkrétnym vládcom satelitu maličkého veľkej Nabuchodonozorovej ríše, na strane druhej sa nazadne stával. Podvodné zmluvy s Egyptom, snaha podraziť Nabuchodonozora. Proti babylonskej ríši vnútorný rozrad ďalej pokračoval, no a potom došla Nabuchodonozorovi trpezlivosť, tretia trestná výprava, ktorá znamenala definitívum. Chrám rozbúraný, zničený, mesto ľahlo popojom a okrem malých zvyškov tých najchudobnejších, najbiednejších ľudí, všetci v okovách boli odvlečení. Ezechiel, keď toto píše, on už píše z babylonského kráľovstva. Totižto po tom prvom dobití elita bola odlečená. Tých 10 tisíc cirka, dobre, najvznešenejších ľudí, vzdelaní, šľachta z kňazskej triedy a tak ďalej, no a medzi nimi Ezechiel sa nachádza. Tí ostatní si mysleli, my to podľa seba spravíme, my s tými onými budeme paktovať, my Boha nepočúvame. My si to spravíme, ako chceme, ako vieme a my to dokážeme. A na to im Ezechiel píše, nebláznite. Bohu sa vráte, ako Jeremiáš tam u vás ohlasoval, tam v tom pokání nájdete cestu. Nesnažte sa o krvavú voľbu, ale o to pokojné niečo, v čom vy sami uvidíte, že Boh sa o vás stará. Na čo teda reaguje Ezechiel, alebo čo vyjadruje? Nuž orol prišiel, seme zasial. Veľký céder vychádza, mocný, ktorý si myslí, že všetko zvládne a bude kráľovať. Tým orlom obrazne je Nabuchodonozor ako taký to seme Sedekiáš. Ten céder Sedekiášovo kráľovstvo a tá vierolomnosť, ktorú naplňa. Z tohto nič nebude. Takýto strom ja ponížim. Ten konárik tú vetvičku zoberiem, to zasadené, to možno ako keby suché, to nič. Z toho vyrastie strom nový. Orol bude preč. Ten céder, ten sa skláti. Ale tento stromček malý, z toho bude mocný strom, ktorý skutočne ukáže, ako Boh pri človekovi stojí. Takže hovorí o tom spôsobe, ako. Počúvajúc Božie slovo a príjmúc i babylonské zajatie, ako cestu očistenia, obrátenia sa k Bohu, oni môžu zakúsiť, že je možné taký strom Boží vybudovať. Že je možné ho ustáť, že nebude sťatý a že bude tým miestom tône a dobra, do ktorého človek bude vstupovať, aby svoju utrápenú tvár aj schladil. Aké sú to teda tie veci, ktoré nebudú fungovať? Ponajprv ten Nabuchodonozorov orol. To kráľovstvo neobstojí. To, čo si myslí človek, že takáto moc nové a nové seme zasadí a človeku spásu prinesie, to nebude fungovať. Je tu pohľad na ako keby kráľovstva, alebo ríše, alebo spôsoby, ktoré sú ľudské, ktoré sú od Boha na hony vzdialené, ktoré, ako Pavol hovorí, to mocou knížeťa tohto sveta sú rozvíjane. Dobre poznáme, koľko izmov, ktoré sa nachádzali v tomto svete. Nemusíme však pozerať von, ale i dovnútra nášho spoločenstva cirkvi. Čokoľvek, čo nebude Božie, čokoľvek, čo od Boha odvádza, čokoľvek, v čom rúcame tie základy pánove i v spoločenstve cirkvi, aby sme boli poplatní dobe alebo eróziu hodnú dokázali napláňať. Dá sa to moderné, zdá sa to mocné. Je to ten orol konkrétnej doby. Ale padne, ako ty predtým. Môže siať, koľko chce, môže budovať, koľko chce, môže ohlasovať, koľko chce, ale budú to cédre, ktoré popadajú. Nic z toho nebude. Takže takýmto spôsobom, ak chceme zasiať to horšičné zrnko alebo mať účasť na jeho rozvíjaní, nezakúsime nikdy, že Boh sa stará o jeho vzrast a že v jeho tôni človek útočište nájde a zakúsi kúsok Božej prítomnosti. To Sedekiášovo je zaujímavejšie. Ten biblický céder, to sa veď veľmi podobá, však teda to je to dielo Božie. Je to ten strom Boží. Ale na čo reaguje Ezechiel, je vierolomnosť Sedekiáš. a stredne jednej sa búši do prs, že od mene Boha toto koná. On kráča tou cestou južného judského kráľovstva. Majú tam stále ešte ten jeruzalemský chrám, stále ešte tú bohoslužbu, stále ešte tie modlitby, stále ešte navonoka oficiálne v mene Boha je to konané. Ale vo vnútri je to vierolomné. Či už tými hriechmi, ktoré napĺňajú a tou biedou, ktorú oni sami konajú, ale oveľa, oveľa viac práve tým, ako že vraj v mene Boha, ale mimo Boha toto rozvíjajú. Teda sú to ľudské predstavy. Je to ľudská vôľa. Je to ľudská snaha, je to ľudská cesta. Ako to Božie, alebo že vraj Božie kráľovstvo naplniť. Toto možno ešte viac vnímame, keď koľkokrát sa v dejinách stalo, že sa to Božie i v cirkvi budovalo. V mene Boha. Že všetko sme spravili alebo povedali, že bolo v mene Boha. Koľkokrát. A to môže každý z nás povedať na seba, sa môžeme spýtať, že to, čo vo viere alebo v tom živote podľa viery konáme, do akej miery je to Božie. Sú veci, ktoré nedokážeme rozlíšiť, či je to podľa Božej vôle, či nie. A sú veci, v ktorých sa vôbec nepýtame, aká je Božia vôľa. A ako keby sme ani nechceli poznať Božiu vôľu. A sú veci, v ktorých úplne iným spôsobom kráčame v tom, že i keď tú Božiu vôľu poznáme, ale, Pane Bože, my to inak spravíme. Teda vieme a napriek tomu ešte to inak chceme robiť. A plniť niečo, čo nie je predstavou Pána. A tu prichádza tá sedekiašovská vierolomnosť. Tu prichádza tá neschopnosť toho cédra, aby to bol strom, ktorý skutočne je tou miazgou Božou oživovaný. Aby to bolo niečo, čo Boh chráni, čo Boh rozvíja. A čo ľuďom tú tôňu a útočište dáva. Takže navonok to môže vyrásť veľké. V konkrétnej dobe sa to môže zdať byť veľké. Ale bude to vnútorne prázdne. Bol by to len rozmer inštitúcie alebo niečoho, v čom človek za svojho Boha sa skrýva. Svoje predstavy a svoje snahy, ktoré rozvíja a napláňa. Ten výhonok je veľmi zaujímavý, ten konárik. Totižto v tejto 17. kapitole sa spájajú dva také pohľady. Ten prvý z toho cédra konárik odlomený. Teda ten terminus technicus zvyšok Izraela. Tí, ktorí i napriek tomu, čo sa okolo nich deje, zostali Pánovi verní. Na strane druhej sa používa ten strom suchý. A to je pred Sedechiášom Joachin, ktorý bol zosadený. A ktorý bol z toho dávidovského rodu a teda z tej postupnosti, kde potom Mesiáš mal prísť. Toto niečo človekom najprv ako keby zavrhnuté a predsa skrze babylonské zajatie očistené sa stáva tým stromom Božím. Boh tu nehovorí, že berie niečo úplne špeciálne, ale hovorí, že niečo láme, niečo mení, niečo čistí, niečo zavlažuje, niečo rozvíja a to niečo z toho priestoru, kde ten orol to seme dáva, kde tie cedre vzrastajú, to niečo pod Božou ochranou sa tým Božím stromom stáva. Teda, ako keby každý jeden z nás si napriek tomu, že môžeme zakúsiť toho kúsok toho orla v nás, kúsok toho cédra, môže si uvedomiť, že znova a znova Boh môže niečo v nás prelomiť alebo niečo odčistiť, niečo naplniť, či už v konkrétnom človeku v celom spoločenstve, aby z toho bol ten strom Boží, ten priestor Boží, to niečo, čo sa Božou pomocou a podľa Božej vôle rozvíja. Teda stále a stále nám z Božieho slova znie tá šanca, tá milosť, to pozvanie, ktoré sa nám dáva. Je tá možnosť. Svoju cirkev alebo svoj vlastný život, svoje vzťahy, ako Božie kráľovstvo budovať. Ak teda je to niečo, v čom dokážeme prelomiť cez smerovanie nášho života. Nechcieť kráčať tým spôsobom, ktorý nás od Boha odváca, duchom doby. A i v spoločenstve cirkvi vždy znova a znova miesto vierolomnosti na prvé miesto Boha dať. A Božiu voľu sa pýtať. Sa tým človekom pokorným, riechom zápasiacím a otvoreným pred ľudí okolo seba. A zároveň ochotným pre službu, ku ktorej nás Pán pozýva. Ja som spomenul prvé i druhé čítanie, ako keby taká optika na dnešné evanjelium a jeho podobenstva. Prečo to druhé? No, je to Pavol z druhého listu Korinťanom, ktorý mimochodom vo všetných dňoch teraz medzi nedeľami rozoberáme, a to je završenie toho veľkého procesu krízy, ktorá bola v tom ponajprv veľmi krásnom a dynamickom korinskom spoločenstve. Pavol im píše nie ako ľuďom, ktorí už to majú za sebou. Už sú top, už jedú naplno fičia v duchu svetom. Nie, nie, nie. Píše im ako ľuďom, ktorí ešte mnoho z tej krízy v sebe majú. Sú slabí a klopítajú. A hľadajú, ako naozaj obnoviť to dielo Božie, ktoré predtým aspoň na chvíľku dokázali naplniť. No a Pavol v tom, čo im píše, to však tých všetkých rozoberáme, tie tri podstatné časti tohto listu, ale vždy je plný dôvery a nádeje. Vníma, že tí, ktorí chcú, naozaj ten potenciál od Boha majú. Nech je to akákoľvek, alebo nech to bola akákoľvek kríza v ich spoločenstve, nech tí ľudia akokoľvek zlyhali, v tej otvorenosti pre Boha on ich očisťuje a napáňa. A dokážu nanovo to spoločenstvo predtým krásne a potom znovu krásne spoločenstvo korinskej cirkvi dokážu naplniť. Preto je práve to Pavlové slovo nádej a zároveň i tej bázne pred Božným súdom také krásne. Že nás vedie a pozýva k tomu, aby sme nikdy nerezignovali na obraz cirkvi ako Kristovej nevesty, čistej a krásnej. Na obraz Božieho domu ako nádhernej stavby Boha. Na strom Boží ako živý, v ktorého tôni každý človek tejto zeme môže zakúsiť Božiu blízkosť, útechu a pokoj, ktorý Pán dáva. Že je to niečo, čo sa môže a má i v tejto dobe rozvíjať. Ale na každom jednom z nás záleží, do akej miery. Ten môj vlastný kúsok Božieho domu, Božieho stromu, bude čerstvý a živý. A bude takéto niečo poskytovať. Skúsme teda imi naozaj vnímať, že to, v čo sme uverili a to, čo vo Svätých písmach čítame, je možné, aby sme naplnili. I napriek tomu, že sme krehkí a slabí, i my sami častokrát krízami prechádzame. Že je tu Pán, ktorý dáva vzrast. A že je tu potenciál, ktorý realitou sa stáva, ak človek vytrvá a chce na sebe, na diele Božom pracovať. Amen.